yaitu di dalam Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga yang ke-8. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan, saya ingin mengajak kita membaca silih berganti. Saya ayat pertama, silakan Bapak Ibu membaca ayat yang kedua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah.
Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu."
Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya."
Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu."
Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan.
Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan.
Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak.
Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus."
Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bahwa ketika Yesus datang ke dalam dunia, ada juga sesuatu yang diberitakan. Ada sesuatu yang sangat menggemparkan di seluruh Yudea, dikatakan di seluruh Yudea dan di seluruh Yerusalem. Yaitu ada seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Dia datang ke sana dan dia memberitakan satu berita yang luar biasa bagi seluruh Yudea dan seluruh Yerusalem. Mereka mendengarkan berita itu, mereka bersuka cita, dan bahkan dikatakan di sana mereka datang berbondong-bondong, mereka memberikan diri mereka dibaptis di sungai Yordan. Saudara, ini satu berita yang penuh dengan sukacita pada waktu itu. Saudara, siapakah Yohanes Pembaptis ini? Nah, saudara, mari kita perhatikan profil daripada Yohanes Pembaptis. Profil dari Yohanes Pembaptis yang pertama adalah dia anak Sakaria dan Elisabeth. Saudara, siapakah Sakaria dan Elisabeth ini? Saudara, Elisabeth dan Sakaria adalah keturunan dari imam pada waktu itu. Sakaria adalah termasuk salah satu imam besar yang juga punya tugas untuk masuk ke dalam tempat maha kudus untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan Allah. Saudara, persoalannya adalah Elisabeth ini adalah seorang yang mandul. Nah, kita tahu pada zaman itu orang yang mandul seringkali tidak dianggap, ya, seringkali menjadi satu celah bagi orang yang merasa mandul. Dan ketika Elisabeth tahu bahwa dirinya adalah seorang yang mandul, tentunya dia terus berdoa, dia terus memohon kepada Tuhan supaya Tuhan berbelas kasihan, membuka akan tempat kandungannya dan boleh melahirkan seorang putra. Saudara, Sakaria juga begitu. Ada pergumulan-pergumulan yang sangat berat sekali. Ketika Sakaria menyadari bahwa istrinya Elisabeth adalah seorang yang mandul. Saudara, ini bukan sesuatu hal yang gampang dihadapi oleh Sakaria dan Elisabeth. Khususnya juga mereka adalah keturunan dari seorang imam. Tetapi kalau kita perhatikan bagian-bagian firman Tuhan, maka kita melihat sesuatu hal yang luar biasa. Kalau kita membaca kisah dari Elisabeth, dia mengatakan sesuatu hal yang penting. Bagi manusia sangat mustahil, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu berita yang ada di dalam kehidupan Elisabeth. Saudara, bukan satu kebetulan juga ketika Sakaria dipilih di dalam zaman itu untuk masuk ke dalam tempat maha kudus, mempersembahkan korban di sana, dan disitulah Allah menampakkan diri melalui malaikat dan berkata, "Sakaria, engkau akan mendapatkan seorang putra, Saudara, apa yang menjadi respon dari Zakaria ini? Dia mengatakan, tidak mungkin karena istriku itu mandul. Istriku tidak mungkin melahirkan seorang anak. Tetapi malaikat itu berkata, Zakaria, sejak hari ini engkau akan tahu Elizabeth mengandung. Saudara, Zakaria tidak percaya berita yang begitu besar dan begitu luar biasa ini. Sampai begitu dia keluar, dia langsung menjadi bisu. Bapak Ibu yang Tuhan. Dan itu terus dijalani oleh Zakaria. Sampai ketika Elizabeth melahirkan anak. Dan orang-orang mulai bertanya, Zakaria, anak ini mau dikasih nama siapa? Tentunya orang berpikir pasti ada keturunan dari Harun, itu ada nama-nama yang tertentu, ya. Sesuai dengan garis keturunan dari iman Imam Harun. Saudara, tetapi sangat mengejutkan Zakaria menuliskan di satu loh batu itu, karena pada waktu itu tidak ada kertas dan bolpen, dia tuliskan di situ namanya adalah Yohanes. Saudara, ini sesuatu hal yang tidak lazim pada waktu itu. Tidak cocok dengan garis keturunan. Tetapi Zakaria menuliskan namanya Yohanes. Dan sejak saat itu Zakaria terbuka. Dia tidak lagi bisu. Saudara, dari satu pengalaman ini kita melihat bahwa Tuhan itu berkarya di dalam kehidupan Yohanes sejak awal. Sejak awal. Saudara, demikian juga seharusnya dengan kita, saudara dan saya. Ketika Tuhan mengutus, ketika Tuhan menciptakan saudara, ketika Tuhan menjadikan saudara lahir di dalam dunia ini, Dia memiliki maksud dan tujuan yang sangat baik. Tuhan ingin kita mengerjakan sesuatu melalui kehidupan kita. Sebab itu kita tidak boleh hidup itu seperti air yang mengalir kemana saja. Kita ikut tidak boleh. Kita harus sungguh menyadari apa yang menjadi maksud Tuhan. Supaya kita bisa melakukan melalui kehidupan kita dan memuliakan nama Tuhan. Saudara, tidak ada satu orang pun di dalam dunia ini ketika Tuhan menciptakannya, Tuhan tidak memiliki maksud tertentu di dalam kehidupan mereka. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan, ketika kita belajar mengenai Yohanes Pembaptis, mari kita kembali mengoreksi diri. Apakah profil ini juga menjadi satu panggilan di dalam kehidupan saudara dan saya? Nah, saudara, yang kedua, profil dari Yohanes Pembaptis adalah dikatakan dia itu memakai jubah bulu unta berikat pinggangkan kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Saudara, ini bukan berarti Yohanes Pembaptis ini orang yang miskin, bukan. Bukan berarti juga Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang aneh sehingga dia harus memakai jubah bulu unta, berikatkan pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Bukan. Apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis adalah merupakan satu tanda bahwa dia adalah seorang yang Tuhan siapkan menjadi seorang yang sederhana. Nabi yang sederhana. Saudara-saudara, di dalam zaman Perjanjian Lama, seorang utusan yang mempersiapkan jalan itu adalah orang yang sangat luar biasa. Ya. Seorang utusan yang mempersiapkan jalan itu adalah seorang yang hebat. Dia adalah orang yang mendahului kedatangan seorang raja. Dengan kata lain, bahwa ketika dia datang ke satu kerajaan, maka dia pasti memiliki satu kemegahan, satu kebesaran yang luar biasa yang mewakili raja yang akan dibawa untuk masuk di dalam kerajaan tamu. Saudara, itu utusan. Tetapi saudara, ketika kita melihat profil dari Yohanes Pembaptis, dia membawa berita raja tiada segala raja. Tetapi dia datang ke dalam dunia ini dengan profil yang sederhana. Berjubahkan bulu unta, berikatkan pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Saudara-saudaraku yang Tuhan, satu profil yang sungguh-sungguh sangat luar biasa sekali. Saudara, sebab itu Mari kita belajar apa yang menjadi peran daripada Yohanes Pembaptis ketika dia menjadi seorang utusan yang memberitakan, yang mempersiapkan jalan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja itu. Ya. Saudara, yang pertama adalah kalau kita membaca di dalam Lukas 1 ayat 66 dikatakan bahwa Tuhan itu menyertai akan Yohanes Pembaptis. Saudara, tadi saya katakan bahwa proses kelahirannya adalah sangat luar biasa. Proses kelahirannya menghasilkan satu pengalaman yang dikesaksikan oleh Elisabeth bahwa segala sesuatu adalah tidak mungkin bagi manusia, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, saudara, pernyataan itulah yang menunjukkan bahwa kelahiran Yohanes Pembaptis itu disertai oleh tangan Tuhan yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan menyatakan kehidupan kepada setiap kita, Tuhan itu senantiasa menyertai kita. Ketika kita menyadari bahwa kita akan mengerjakan akan tugas panggilan yang Tuhan sudah titipkan di dalam kehidupan kita, ingatlah baik-baik bahwa Tuhan itu menyertai kita. Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Saudara, sebab itu meskipun kita lemah, meskipun kita sangat terbatas, meskipun kita sangat penuh dengan ketidakmampuan, tetapi ketika kita mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan kemauan Tuhan, ingatlah baik-baik, Tuhan selalu menyertai setiap kita. Sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memahami akan hal ini, kita tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Saudara, sebab itu Yesus lahir di dalam dunia ini, dan Yesus dinamai juga Immanuel, yang berarti Tuhan beserta kita. Dan itulah yang memberikan sesuatu kekuatan yang baru di dalam hidup saudara saya sebagai anak Tuhan. Saudara, yang kedua, peran Yohanes Pembaptis adalah dia membawa berita pertobatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan tadi dikatakan, ada suara yang berseru-seru di padang gurun dan berkata, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Lalu dikatakan juga, berita yang disampaikan, inilah yang diberitakan. Bertobatlah. Dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Nah, saudara, ini adalah satu berita yang dinyatakan atau disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Saudara, seorang utusan yang pergi untuk menemui raja yang akan ditemui, raja berikutnya akan datang. Dia membawa berita, dan berita itu adalah, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Saudaraku yang Tuhan, kalau kita membaca di dalam bagian yang lain, di dalam kitab Yesaya, maka saudara akan menemukan Yesaya juga memberitakan, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Bukit-bukit itu akan diratakan, lembah-lembah itu akan dipenuhi dan menjadi jalan yang lurus di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, di sini Yohanes ingin mengatakan, ketika Yesus datang ke dalam dunia, tidak boleh ada lagi bukit-bukit, tidak boleh ada lagi kesombongan-kesombongan, tidak boleh ada lembah-lembah kekelaman, tidak boleh ada ketidakmampuan, keputusasaan manusia. Dan itu akan diratakan menjadi satu rata, jalan yang rata, di mana Yesus boleh berjalan di atasnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia membawa berita pertobatan. Di dalam berita Natal tahun ini, saya harap berita ini juga menjadi berita kita yang kita beritakan dimanapun kita berada, dimanapun kita berkata-kata dimanapun kita berbicara, topik pembicaraannya adalah bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Saudara yang ketiga, peran daripada Yohanes Pembaptis adalah dia menempatkan Kristus pada tempat yang semestinya. Saudara, kalau kita membaca di dalam ayat ke-7 dan ke-8, di sana dikatakan sesuatu hal yang menarik. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Nah, saudara, di sini Yohanes Pembaptis menempatkan Kristus yang sebagaimana semestinya. Saudara, Yohanes Pembaptis memang membaptis orang-orang di Sungai Yordan. Mereka yang datang kepada Yohanes Pembaptis adalah orang-orang yang mengaku dosanya dan mereka memberikan diri untuk dibaptis. Tetapi Yohanes Pembaptis mengatakan, dia yang akan membaptis kamu lebih daripada aku yang telah membaptis dirimu dengan air. Karena Tuhan akan membaptis kamu dengan Allah Roh Kudus. Saudaraku yang Tuhan, Yesus ditempatkan di tempat yang semestinya. Yohanes ingin berkata bahwa aku bukan juru selamat. Yesuslah yang menjadi juru selamat. Aku adalah hanya utusan yang mempersiapkan jalan bagi Kristus yang adalah juru selamat. Karena dia yang akan membaptis engkau adalah membaptis dengan Roh Kudus. Dia lebih besar daripada saya. Kalau sudah memperhatikan di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 30. Di situ Yohanes jelas sekali mengatakan, aku semakin kecil, tetapi Kristus yang semakin besar. Saudara, ini kerendahan hati daripada Yohanes Pembaptis. Saudara, di dalam sejarah misi, ada seorang yang bernama William Burton. William Burton ini lahir pada tanggal 1 November 1887 dan meninggal di tanggal 9 April 1913. Jadi hidupnya berapa puluh tahun? Hah? Berapa tahun? 26 tahun ya. 26 tahun. Bukan 62 loh ya. 26 tahun. Saudara, William Burton di usia 16 tahun dia dikirim oleh papanya yang kaya raya pada waktu itu untuk pergi keliling dunia. Dia pergi ke Eropa, dia pergi ke Asia, dia pergi ke Asia Timur dan semuanya. Dia keliling dunia pada usia 16 tahun. Dan saudara, ketika sebelum dia pergi untuk keliling dunia itu, mamanya ada satu kali dia bertobat di hadapan Tuhan. Dan sejak kecil mamanya membawa William Burton ini ke gereja. Membawa William Burton ini untuk berjumpa dengan Kristus. Dan ketika usia 16 tahun dia mulai keliling dunia. Saudara, ketika dia keliling dunia ini, maka dia pulang ke rumahnya dan dia berkata sama papanya, "Papa, today, hari ini aku akan menjadi seorang misionari. Aku akan menyerahkan hidupku bagi Tuhan." Waduh! Papanya kaget setengah mati. Sopo sing meneruskan akan pekerjaan ini ya. Siapa yang meneruskan segala kekayaan harta yang ada di dalam rumah tangga pekerjaan papanya ini? Saudara, bagaimana kalau hari ini saudara mendengar anakmu berkata, "Papa, hari ini aku mau jadi hamba Tuhan." Aduh, sopo nanti yang meneruskan ini ya, perusahaanku ini ya. Orang mulai punya satu persepsi, kalau jadi hamba Tuhan itu, Tuhan kalian, meyu jen, meyu-meyu semua ya. Saudara, papanya juga begitu. Dia melarang, jangan. Sudah enggak usah. Kamu mungkin kurang sekolah ya. Lalu dimasukkan ke sekolah Universitas Yale pada waktu itu yang sangat terkenal. Saudara, begitu dia masuk William Burton merasa bahwa ini tidak nyaman. Saya ini orang anak orang kaya. Biasanya kalau anak orang kaya itu banyak yang datang, ya, banyak yang dekat karena dia orang kaya. Dan dia merasa bahwa aku tidak perlu seperti itu. Dia jadi berpakaian sederhana. Dia pokoknya tidak menunjukkan kekayaannya. Tetapi saudara, namanya teman itu kalau melihat orang kaya itu sudah tahu. Oh, ini pasti orang anak orang kaya. Ya. Dia ada sensinya tersendiri. Dia tahu. Ini pasti orang kaya. Semua orang dekat sama dia. Dan dia adalah orang yang juga akhirnya terbuka. Ya, saya anak orang kaya. Tetapi saya rindu untuk belajar menjadi seorang hamba Tuhan, seorang misionari. Dan saudara kaya Tuhan. Maka setelah dia lulus dari Yale, dari university itu, dia pergi belajar bahasa Mesir. Karena dia akan menjadi seorang misionari di Mesir. Saudara tahu bahasa Mesir itu kan sulit ya. Sama seperti, hampir sama seperti bahasa Mandarin. Yang enggak ada lafalnya. Yang ada coba gambar tok. Ya kan? Gambar gini, itu artinya apa? Gambar gini, artinya apa? Yang seperti orang, kok Mandarin kan gitu kan? I. Hah, ngerti enggak? Aku nulis I itu. Ah, I. Itu I. Wo. Hu. Itu. Orang Mesir juga begitu. Tetapi William Burton ini belajar karena dia memang ingin memberitakan Injil kepada orang Mesir. Tapi siapa sangka ketika dia belajar, dia terkena kanker otak. Dan akhirnya tanggal 9 April dia meninggal dunia. Di usia belum sampai 26 tahun. Saudara, ketika dia meninggal dunia, orang ringkas-ringkas barang-barangnya. Ya, orang-orang ringkas-ringkas barang-barangnya. Dan dia menemukan di tempat tidurnya ada Alkitab. Dan orang mulai buka Alkitabnya. Apa yang dituliskan di Alkitab William Burton. Maka orang menemukan tiga perkataan ini. No reserve. Ketika bapaknya berkata, jangan, kamu jangan menjadi seorang misionari. Dia berkata, no reserve. Tidak ada yang bisa menghalangi aku. Tidak ada yang bisa menghalangi aku. Aku akan tetap menjadi seorang hamba Tuhan. Saudara, ketika dia belajar dan ketika dia sakit. Dan ketika dia harus bertati-tati untuk belajarkan bahasa Mesir itu. Dia berkata, no retreat. Tidak ada bisa untuk mundur kembali. No. Aku harus tetap belajar ini. Supaya aku bisa pergi ke Mesir. Memberitakan firman Tuhan. Dan sampai ketika dia akhirnya meninggal dunia. Dia menuliskan kata-kata yang terakhir. No regret. Tidak ada penyesalan. Meskipun aku tidak bisa sampai ke Mesir. Meskipun aku masih belum bisa memberitakan Injil di Mesir. Meskipun aku belum sampai menyatakan Injil Tuhan di sana. Tidak ada penyesalan dalam hatiku ketika aku menyerahkan diriku untuk menjadi hamba Tuhan. No regret. Saudara, ini William Burton. No reserve. Tidak ada yang bisa menghalangi dia untuk menjadi seorang hamba Tuhan. No retreat. Tidak ada yang bisa membuat dia mundur. Penyakitkah, kesulitankah, tekanan hidup. Tidak ada yang bisa membuat dia mundur. Dan tidak ada penyesalan di dalam dirinya ketika dia sudah mengambil, aku mau setia memberitakan Injil Tuhan. Saudara, Yohanes Pembaptis dikatakan di sana, ayat ketiga, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Next. Saudara, Yohanes Pembaptis itu menyatakan hal yang menarik. Kalau hari ini di tengah-tengah hiruk pikuk Natal di tahun 2018 ini, masih adakah suara yang memberitakan kelahiran Kristus sebagai juru selamat dunia? Saudara, ayat yang ketiga itu dikatakan ada suara orang yang berseru-seru. Yohanes mengidentifikasi dirinya bukan sebagai seorang yang sangat populer, bukan sebagai seorang yang patut dihargai, bukan sebagai seorang yang patut ditinggikan, bukan sebagai seorang yang patut dihormati. I'm a just voice. Aku hanya suara. Suara yang memberitakan Kristus. Suara yang mempersiapkan jalan bagi orang lain. Supaya orang lain boleh menemukan jalan itu. Dan mereka boleh berjalan di dalam jalan yang benar. Saudara, itu pilihan daripada Yohanes Pembaptis. Saudara, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Memasuki masa raya Advent dan juga perayaan Natal di tahun ini. Di tengah-tengah hiruk pikuk Natal tahun ini. Apakah kita mau belajar seperti Yohanes Pembaptis? I'm a just voice. Aku adalah satu suara yang memberitakan tentang Kristus kepada banyak orang lain. Di sana ada banyak diskon. Di sana ada banyak tawaran. Di sana ada banyak hal-hal yang membuat saudara bisa tertarik. But aku mau menjadi suara. Suara yang memberitakan akan Raja yang akan datang ke dalam dunia ini. Apa pilihan kita? Pilihan kita akan menentukan apakah kita memuliakan Allah. Pilihan kita juga akan menentukan apakah kita justru memuliakan diri kita sendiri. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan dengan caramu yang ajaib Engkau telah mengirim Yohanes Pembaptis hadir di tengah-tengah dunia ini menjadi utusan Allah yang mempersiapkan jalan bagi Engkau. Dan biarlah Tuhan menolong kami juga hari ini, Tuhan, di tengah-tengah hiruk pikuk dunia merayakan Natal, masyarakat memperingati hari yang penuh dengan sukacita ini. Biarlah Tuhan juga tolong kami, jadikan kami, Tuhan, suara yang boleh terus berkumandang, yang boleh terus menceritakan akan kelahiran Kristus ke dalam dunia. Supaya ada banyak orang yang boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka juga boleh mendapatkan pengampunan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Tuhan yang memeteraikan firman-Mu pada setiap diri kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.